Drept de autor cu Georgeta Drăghici. La Istanbul există un muzeu unic în lume prin faptul că reface prin obiectele adunate materia unei cărți, povestea ei. Orhan Pamuk, scriitorul turc, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 2006, este creatorul acestui muzeu, a cărui idee s-a conturat pe măsură ce scria celebra sa carte Muzeul Inocenței, apărută în 2008, tradusă și la noi în 2015 la editura Polirom. De fapt, se pare că, după cum spune în interviuri autorul, ideea muzeului este chiar mai veche decât cartea. Bun găsit, îi spun Cristinei Foarfă.
Bine v-am găsit!
La Drept de Autor. Vorbim astăzi despre o carte și despre un muzeu și, evident, despre un scriitor, Orhan Pamuk, și cartea despre care vorbim este Muzeul Inocenței, pentru că această carte face parte dintr-un muzeu pe care Orhan Pamuk l-a construit la Istanbul în 2012.
În 2012
a fost terminat, da, și a fost inaugurat.
La 4 ani după lansarea cărții.
După lansarea cărții, cartea care a apărut în
2008. În 2008, el în 2006 a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură și în 2008 a apărut Muzeul Inocenței.
Da, și banii pe care i-a câștigat
luând
Premiul Nobel, i-a investit în acest muzeu.
Da, deși ideea muzeului a apăruse cu mult timp în urmă.
Am înțeles că
practic au fost în paralel.
15 ani gândit muzeul.
Scrierea cărții s-a făcut în paralel cu construcția muzeului. De fapt, nu cu construcția propriu-zisă, cât cu adunarea obiectelor. Ce făcea Pamuk era să umble prin diverse anticariate, magazine cu vechituri, între ghilimele,
da, talciocurile.
Și să adune obiecte. În momentul în care găsea obiecte care îi atrăgeau atenția, obiectele acelea deveneau obiecte din carte. Deci de multe ori pornea din realitate, de la obiectele pe care le găsea, le introducea în carte, alteori îi venea o idee despre ceva ce urma să scrie în carte și căuta obiectul potrivit. Deci, practic, colecția s-a făcut în paralel cu scrierea cărții și, de fapt, totul a pornit de la casă. El povestea într-un interviu, nu mai știu pentru ce publicație, dar povestea într-un interviu că, ducându-și copilul la școală în fiecare zi, trecea pe lângă o casă, o casă care îi atrăgea atenția și la un moment dat a spus, dar eu vreau să scriu o poveste în casa asta, vreau să se întâmple o poveste în casa asta, și a cumpărat casa respectivă și a pus acțiunea cărții în acea casă. Casa aceea a devenit o parte principală a poveștii lui. Deci lucrurile s-au întâmplat din realitate în ficțiune, din ficțiune în realitate, ștergându-se într-un mod care mie mi se pare absolut minunat, ștergându-se granițele.
Eu n-am făcut prezentarea suficient de lămuritoare de ce stăm de vorbă cu Cristina Foarfă și cine este. Jurnalist cultural, freelancer, ne spune Cristina Foarfă astăzi, și care a fost să vadă Muzeul Inocenței. Adică vorbim cu cineva care a și scris despre carte, despre muzeu, a și citit, dar a și văzut obiectele de acolo. Dar să vorbim puțin despre ce înseamnă acest tip de jurnalism freelancer în ceea ce vă privește.
În ceea ce mă privește, întotdeauna mi-este foarte greu să răspund la întrebarea cu ce te ocupi tu. Pentru că pe de-o parte fac jurnalism mai mult în zona culturală sau într-o zonă de lifestyle social. Adică scriu, de exemplu, pentru Bookaholic, pe care îl și coordonez, bookaholic.ro, care este un site de cărți cu recenzii, interviuri cu autori. Am scris foarte mult timp și probabil că voi relua rubrica de călătorii din Dilema, pentru că și îmi place să călătoresc. Am acest microb foarte costisitor de altfel de a călători. Mai scriu la Vai, scriu în mai multe locuri.
În Dilema am citit articolul despre Muzeul Inocenței.
Da.
Acolo
am scris și în Dilema, am scris și în Bucaholic. Pe mine m-a impresionat foarte mult Muzeul Inocenței și dacă Pamuk a scris cartea în același timp, în timp ce a construit și muzeul, eu am citit cartea când am vizitat muzeul. Deci, practic, am terminat cartea cu o zi înainte să mă duc la muzeu. Eram în Istanbul. Știu că m-am plimbat foarte mult în Istanbul atunci, doar cu Pamuk în minte. Căutam pur și simplu locurile care apăreau și în cartea asta, în Muzeul Inocenței și în Istanbul. Au o altă carte a lui Pamuk. Căutam efectiv locurile din carte. Făceam un soi de
investigație
geografie literară, dacă vreți. Căutam exact locurile din carte. Mă uitam de când Pamuk spunea că vedea Bosforul de la etajul nu știu cât al blocului. Stăteam să caut care ar putea fi blocul de unde s-ar putea vedea Bosforul, cam cum descrie el. Și am stat și m-am plimbat foarte mult pe străzi cu Pamuk în minte. Și de aceea cumva am preferat să citesc cartea chiar când eram acolo. Am stat, cred că 2 săptămâni în total în Istanbul atunci și am preferat să citesc cartea exact acolo, în Istanbul. În toată atmosfera aia nebună și cu farmecul extraordinar pe care îl are Istanbulul.
Asta înseamnă că vă place Pamuk.
Îmi place Pamuk și...
Nu numai Muzeul Inocenței, probabil.
Muzeul Inocenței mi-a plăcut cel mai mult și am rămas destul de surprinsă citind apoi review-uri pe net sau diverse articole care vorbeau despre Muzeul Inocenței sau aminteau Muzeul Inocenței, pentru că am văzut că sunt mulți care consideră că este o carte prea lungă sau prea plictisitoare și prea încărcată. Mie nu mi s-a părut. Pentru mine nu a fost, deși trebuie să recunosc că în general sunt un cititor nervos care se plictisește foarte repede și dacă s-a plictisit aruncă cartea și nu mai ia înapoi. Dar pe mine m-a prins fantastic muzeul. M-a prins extraordinar de mult Muzeul Inocenței. Nu știu de ce, dar atmosfera aceea de lentoare din carte, de senzualitate, de așteptare, tare, de neîmplinire, mie mi s-a părut că i-a reușit fantastic lui Pamuk. Foarte, foarte frumos.
Eu chiar cred că așa și este. Chiar este un stilist aproape fără cusur.
E un stilist și al detaliilor, adică și al detaliilor concrete, să le spunem, dar e un stilist și al emoțiilor. Modul în care el descrie emoțiile personajului, ce simte Kemal, ce simte, mai puțin ce simte Fusun. Kemal este personajul principal. Deci, practic,
Îndrăgostitul
este un băiat dintr-o familie foarte bogată, cum de altfel este și Pamuk. Deși Pamuk provine tot dintr-una din familiile aristocratice ale Istanbulului. Kemal este un băiat dintr-o familie upper class, care are studiile făcute în afară, trăiește în lux și urmează să se căsătorească cu o domnișoară pe nume Sibel. Și înainte de căsătorie, ce se întâmplă este că el o cunoaște pe Fusun sau se reîntâlnește, mai bine zis, cu Fusun, care este o rudă îndepărtată, o fată de 18 ani și se îndrăgostesc nebunește unul de altul. Trăiesc o aventură toridă până când Fusun dispare. Și practic ce se întâmplă e că după multe căutări Kemal reușește să o găsească după vreun an, 2 ani, dacă nu mă înșel, timp în care el este logodit cu Sibel, dar nu se căsătorește cu ea. Și după aceea urmează o lungă, lungă, lungă perioadă de 8 ani în care el se duce în fiecare zi la ea acasă, ea locuind cu părinții și cu soțul ei, ea căsătorindu-se între timp. Și pe de-o parte avem dragostea asta foarte mare a lui Kemal pentru Fusun și dorința de a sta în preajma ei. Pe de altă parte avem și tranziția asta permanentă între o Turcie sau un Istanbul, să nu generalizez spunând o Turcie, un Istanbul modern, deschis, cosmopolit și Istanbul acela tradițional. Adică Kemal practic merge din cartierul lui de lux unde stă în Nişantaş și care și acum este un cartier de lux, merge în Beyoğlu, într-unul din cartierele unde locuiesc oameni de rând. Și este discrepanța asta foarte mare și foarte frumos surprinsă de Pamuk, de altfel, între cele două lumi. În Istanbulul anilor 74-85. Deci acțiunea cărții se petrece între 1974-1985, o perioadă de altfel încărcată în istoria Turciei, dar cumva peste care Kemal trece plutind cumva pe lângă ea.
Adică era îndrăgostit.
Era îndrăgostit, într-adevăr. Era îndrăgostit. În timpul ăsta se întâmplă revoluții, se întâmplă atentate, se întâmplă tot felul de conflicte în Istanbul. Kemal o caută în continuare pe Fusun, nebunit pe malurile Bosforului, ceea ce este foarte frumos, pur și simplu, este foarte, foarte frumos.
E o poveste spusă, într-adevăr, foarte frumos. Și ce ajunge în muzeu, acum în muzeul real, din toate poveștile cărții, sunt și povestea de iubire și Turcia și Istanbulul,
exact,
obiecte, prin obiectele adunate.
Asta am omis să spun și mi-am dat seama, de fapt, ce face Kemal este să colecționeze, să strângă maniacal obiecte care au legătură cu iubita lui, cu Fusun.
Care i-au aparținut pe care le-a uitat.
Le-a pierdut,
eventual.
Sau obiecte pe care pur și simplu el le fura din
casa ei. Asta în perioada celor 8 ani.
Deci, pe de o parte, el păstrează toate obiectele
de la început.
Din apartamentul unde se întâlneau ei, care era într-un bloc numit Compasiunea, și păstrează toate obiectele de acolo, construind aproape un altar pentru ea. Și pe de altă parte,
un cercel pe care îl scapă,
țigările care i-au atins buzele.
Câte sunt? Erau?
4213.
Ah, 4213
țigări.
Mucuri de țigări.
Și chiar există acele țigări în muzeul din Istanbul. Deci, practic, Kemal asta face. Odată păstrează toate obiectele din acel apartament și, pe de altă parte, în cei 8 ani pe care îi petrece ducându-se zi de zi la Fusun acasă, el pleacă de acolo cu obiecte, cu cățelul care era pe televizor, cu solnița, chiar cu aparatul de ras al tatălui ei, cu tot felul de mici obiecte pe care le găsește acolo.
Care nu sunt neapărat romantice,
dar de fapt le numea foarte frumos Pamuk într-un interviu. Spunea că obiectele de zi cu zi au o anumită magie profană. Au o magie profană și poartă cu ele povești. Că, până la urmă, și nouă ni se întâmplă asta. Adică un obiect nu este pur și simplu o pereche de ochelari. Este perechea de ochelari pe care o purtam atunci când. Este biletul de cinema când am fost la film cu. Este, nu știu, rochia în care am îmbrăcat atunci când. Și exact magia asta profană a obiectelor o surprinde foarte, foarte bine Pamuk în cartea lui. Și el chiar spune că colecționarea asta, în cazul lui Kemal, e o formă de compensare. El nu poate fi cu iubita lui, să formeze un cuplu, și neputând fi cu iubita lui, compensează prin a-i aduna obiecte pe care le-a atins ea.
Da, îi dă carne poveștii.
Da.
Reconstituind povestea prin obiectele poveștii.
Prin obiectele poveștii, care de fapt și în momentul în care ajunge în muzeu, e o senzație foarte stranie, sau cel puțin eu am avut o senzație foarte stranie de a vedea în mod concret, palpabil, mă rog, nu palpabil, că nu puneam mâna pe obiectele din muzeu, dar oricum să vezi într-un mod concret niște obiecte ficționale. Deci e ca și cum ceea ce era în capul tău a ajuns într-un muzeu. Lucrurile pe care de obicei ți le imaginezi când citești o carte, le vezi într-un muzeu, și lucrurile foarte mici. E extraordinar muzeul din punctul ăsta de vedere. Plus că mai sunt, adică sunt o grămadă de fotografii pe care Pamuk le-a colecționat.
Ale epocii,
ale Istanbulului anilor 70-80, care pe de-o parte sunt fotografii neapărat de familie, dar păstrate de familia lui, pe de altă parte sunt găsite în anticariate, și ce fain e că tot acolo e și manuscrisul cărții, foile pe care el a scris caietele, și se vede cu tăieturi, cu mâzgălituri, cu săgetuțe. E foarte interesant. Adică pur și simplu ai senzația că ai pășit tu
în cartea aia.
Da.
Pentru că Pamuk este și personaj.
Pamuk este și personaj. E adevărat, e un personaj secundar. El apare la final, după ce nu aș vrea să stric plăcerea lecturii, așa că nu o să spun. Se întâmplă niște lucruri în carte spre final, după cei 8 ani de așteptare, și la un moment dat se întâlnește Kemal cu scriitorul Orhan Pamuk, care scriitorul Orhan Pamuk urmează să îi spună povestea. Deci ne aflăm într-o adevărată metaficțiune. Într-adevăr, Orhan Pamuk este personaj în cartea lui Orhan Pamuk.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Visam fericit să-mi pot etala și depăna viața despre care mama, fratele meu mai mare și în cele din urmă toată lumea socoteau că mi-o irosisem, într-un muzeu care să le ofere tuturor o lecție de viață, atât prin lucrurile rămase de la fuziun, cât și prin propria-mi istorie. Orhan Pamuk în Muzeul Inocenței. Jurnalista Cristina Foarfă a vizitat Muzeul Inocenței din Istanbul și ne vorbește astăzi despre el și despre cartea lui Orhan Pamuk. Ideea muzeului e extraordinar de interesantă. E mult mai mult decât s-ar fi putut face printr-o ecranizare a cărții. Nu?
Adică, din punctul meu de vedere, da.
E cu totul altceva. Pe lângă ideea lui extraordinară de a investi atâția bani într-o casă, pentru că întâi, cum spuneați, a fost casa pe care a cumpărat-o, apoi banii pe care i-a câștigat la premiul Nobel, plus ce a mai adăugat după aceea.
Plus toate costurile, probabil, permanente de întreținere a muzeului.
Sigur, și a lucrat cu designer, a lucrat cu arhitecți, n-a lucrat
bineînțeles, singur. Nu l-a luat și l-a pus acolo.
Pare o gratuitate, pare ceva, cum să spun, un lux, nu? Să faci așa ceva, să construiești, să investești atâția bani transpunând o carte într-un muzeu. Dar
face parte
e foarte
povestea frumos.
Lui. Cineva mi-a povestit de curând, eu spunându-i de ideea de a discuta despre Muzeul Inocenței, că un gest asemănător la altă scară a făcut și Nichita Stănescu atunci când a câștigat premiul Herder. Se pare că a investit toți banii pe care i-a câștigat luând acest premiu în lalele pe care le-a dăruit delegației de femei care fusese cu el ca să primească premiul Herder.
Acea frumusețe a gesturilor gratuite până la urmă.
Da, deci iată.
Foarte frumos. El e foarte legat de oraș, e foarte legat de Istanbul și vorbește totdeauna și în cărți și în interviuri, vorbește cu o căldură și cu o emoție despre Istanbul pe care eu cel puțin am văzut-o rar, oameni care să fie atât de legați de oraș. El chiar vorbește foarte mult despre spiritul Istanbulului, despre acea melancolie pe care o are Istanbulul, pe care nu o vezi întotdeauna când te duci ca turist. E greu de văzut. El îi spune huzun sau huzun, nu știu exact
cum se pronunță.
E un cuvânt care înțeleg că vine din arabă și care e o melancolie, dar o melancolie într-un sens cumva și profund și mai spiritual. E un fel de pierdere a spiritualității, dar în același timp o reinventare. O reinventare și o renaștere. Și cumva cred că Istanbulul trece prin asta și trece perpetu prin asta, dacă să ne uităm și la ce se întâmplă acum în Istanbul.
E adevărat, privirea asta poetică a lui Pamuk și atașată și atașantă față de Istanbul nu l-a făcut să rămână insensibil la ce se întâmplă grav în țara lui și nu l-a împiedicat să ia atitudine, să se exprime, să se expună de foarte multe ori, da, spunând adevăruri dureroase.
Pamuk, ce a fost și discuția de acum mulți ani cu conflictul armean,
în care
Pamuk
el
a luat atitudine
da.
Și a fost după aceea acuzat cumva de oficialii turci și acum când este toată situația cu Erdogan care reinstaurează un regim
i-am citit
Pamuk intervențiile. Din nou a luat atitudine
fără să se teamă de ceea ce ar putea să îi se întâmple pentru că fiind regimul atât de dur și de fapt știm că au fost atâția scriitori închiși și jurnaliști și magistrați.
De jurnaliști în închisoare.
Deci și-a asumat un risc și el enorm.
Mie mi se pare că are un rol foarte important literatura.
Literatura, aici. Artele în general. Artele... Scriitorii, exact la asta voiam să ajung. Câte vreme există scriitori ca el în aceste zone și care știu foarte bine ce înseamnă libertate, libertatea cuvântului, ce înseamnă...
Libertatea de gândire.
Da, umanitatea normală, până la urmă.
Și complexitatea umanității. Pentru că, de fapt, și câte vreme se exprimă... din literatură, că oamenii sunt diferiți. Oamenii sunt diferiți, au emoții diferite, sunt diferiți și ca comportament și emoțional, că este foarte greu ca noi toți să reacționăm sau să fim cum ne spune cineva și să gândim cum ne spune, nu știu, o dogmă, indiferent de care dogma aia.
Mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc și eu pentru invitație și chiar sper ca Muzeul Inocenței de Pamuk să fie citită. Deci mi-aș dori să fie o carte prezentă în multe biblioteci, foarte, foarte, foarte frumoasă. Și dacă ajungeți în Istanbul, neapărat să mergeți la muzeu.
Minutul de poezie.
Aveai dreptate când îți ieșeai din sărite și ziceai că iubesc ca locomotiva. Cu putere ce ai drept, dar fără imaginație. Îmi lipsa cu desăvârșire capacitatea de a mă găsi într-un loc neașteptat, într-un sentiment nemai străbătut, de a te surprinde plăcut, dovedindu-ți că nu mă cunoști cât uși de puțin. Pentru orice mică schimbare de direcție, mie îmi trebuiau 1000 de kilometri ca să pot și eu să o dau în sfârșit cotită. Stăteam în iubirea mea ca într-o cârciumă de unde nu te mai dai dus. De variație trebuia atunci să te ocupi tot tu. Să mai punem de o criză, de un Crăciun despărțiți, fără motiv, așa, ca să fim moderni. Îmi ziceam, lasă-mă, lasă să știe femeia că vin. Indiferent de gara unde mă așteaptă, să știe că mă înfățișez acolo, cu lipsa mea de imaginație cu tot, să știe că poate să se urce în mine cu toate catrafusele ei și să se așeze. Din volumul Adagietto de la editura Fractalia din 2016.
Cătălin Pavel este autorul pe care l-ați ascultat citind un poem din volumul Adagietto. Cătălin Pavel este și romancier, a publicat în 2016 un nou roman, Trecerea, premiat anul acesta de Ziarul de Iași. După ce s-a întors de la Iași, înainte să plece pe șantierul arheologic de la Histria, profesia sa principală sau primă, fiind aceea de arheolog, Cătălin Pavel a venit la Radio România Cultural să vorbim despre literatură, scriitori și cărți.
Cred că orice scriitor are modele foarte diferite, așa cum noi putem avea prieteni care între ei nu se pot înțelege, așa și eu pot să am preferințe sau pot să admir un scriitor foarte epic ca Marin Preda, să zicem, sau un scriitor foarte experimental în toate sensurile. Asta nu înseamnă că într-un rând din ceea ce scriu îl imit pe Marin Preda și în următorul pe Cortázar. Nu înseamnă asta. Totul trebuie să se topească într-o fluiditate în textul tău. Și apoi, ceea ce contează în viața ta de scriitor nu sunt numai acești scriitori pe care îi admiri și ai vrea să scrii ca ei. Există multe categorii de scriitori pe care i-ai citit și care au contribuții. Există scriitori pe care îi admiri, dar niciodată nu ai încercat să-i imiți. Niciodată. Există scriitori minori, foarte neînsemnați, care te formează chiar accidental. Dintr-un motiv sau altul, ei au rămas cantonați în genuri minore sau... au scris literatură pentru copii sau au scris lucruri care nu sunt literatură, cărți de aeromodelism sau de șah, dar un copil, dacă intră pe mâna unui text bun, care îi arată ce înseamnă exprimare nu numai corectă, dar, ziceam, economică și vie, asta este fenomenal de important. Acești scriitori minori, cărora nimeni nu-i mai omagiază mai târziu, pentru că suntem prea ocupați să vorbim de Beckett și de Nabokov sau de Canetti sau de Cortázar, dar uităm că, până la urmă, când aveam 5 ani sau 7 ani sau 9 ani, nu asta citeam și nu asta ne-a adus la literatură și nu asta ne-a învățat ce înseamnă o exprimare vie. Există și scriitori din care ai citit o singură carte, de exemplu Venedict Orofeev, scriitor ciudat, experimental, fascinant, nu încerci să-l imiți, dar îți menține pur și simplu ideea că literatura este vie, este plăcere, este mult mai bogată decât viața. Este mai bogată decât viața. Viața noastră este simplă și liniară, însă literatura pe care o citim o prelungește într-un mod cum nu se poate mai îndrăzneț. Citind, tu străiești viața mai inteligent și poți să vezi în orice lucru mic un lucru mare. În orice pas pe care îl faci, vezi o călătorie pe marele zid chinezesc. Dar asta pentru că ai mintea organizată în felul ăsta. Dacă mintea ta nu concepe un pariu cultural, transformarea asta a realității banale în realitate superioară nu poate exista. Pe de altă parte, evident că ceea ce simțim într-un moment de cumpănă sau chiar într-un moment oarecare, în revelația frumuseții vieții cotidiene sau în revelația eului tău existent concret în lume, o carte nu poate să echivaleze asta, nu poate nici măcar să descrie, nu avem cuvinte pentru asta. Asta e foarte adevărat. Ne întrebăm de ce scriem de vreme ce niciodată nu vom putea pune în cuvinte ceea ce simt acum. Asta e evident. Dar pui în cuvinte
în speranța, altceva. În speranța că la un moment dat se va întâmpla.
Da, nu știu care e adevăratul mobil al scrisului. Nu știu dacă e această speranță. Cred că e mai mult, n-ai de ales, trebuie să scrii.
Probabil că n-ai de ales. Prin 1920-30 era o anchetă într-o revistă, în Facla, mi se pare, o făcea Eugen Ionescu și îi întreba pe scriitori de ce scrii, de ce scrieți? Și răspunsurile au făcut o întreagă literatură, o literatură paralelă cu literatura pe care o scriau ei. Deci întrebarea rămâne.
De ce scriem?
Da.
Da, rămâne această întrebare. Cert e că e o formă de autoconstrucție. Deci scrisul te prelungește în mod eficient. E ziditor. Nimic nu se compară cu scrisul. E evident că din toate lucrurile scrisul va fi ales, pentru că este lucrul cel mai bun, cel mai puternic pe care îl poți face.
Marguerite Duras spunea că pe ea scrisul o disciplinează.
Da, nu știu dacă asta e ceva dezirabil în sine, dar cert e că scrisul presupune disciplină și Flaubert zice lucrul ăsta pe undeva, că dacă vrei să descrii nebunie, vrei să descrii boemă, vrei să descrii haos, trebuie să trăiești foarte disciplinat ca să poți să faci asta eficient și pe termen lung. Disciplina este absolut obligatorie. Vedeți, pentru poezie n-ai nevoie de disciplină în măsura în care ai nevoie de disciplină ca să duci un roman la bun sfârșit.
Probabil că nici de atâta forță, de atâta putere de cât ai nevoie când stai să scrii un roman.
Da, forță deja sună bine, dar nu e vorba de forță, e vorba de tenacitate, așa, de pur și simplu o răbdare și o îndârjire și nu e ceva prea nobil aici. E convingerea ta oarbă că trebuie dus la bun sfârșit. De ce? Foarte greu de explicat cuiva. Poezia însă este o satisfacție imediată. M-aș mira totuși poezia să nu decoleze din nou, pentru că e foarte potrivită cu vremurile noastre de atenție scurtă și nevoie de satisfacție
imediată.
Ori poezia asta e exact asta. Este minunat. O doză mică și foarte puternică. Deci încep să mă gândesc că, de fapt, romanul s-ar putea să piardă bătălia încet, încet.
Cristina Foarfă și Cătălin Pavel au fost invitații de astăzi ai emisiunii. Vă aștept la Drept de Autor săptămâna viitoare, sâmbătă și duminică, tot de la orele 16:30 pe Radio România Cultural. Pe curând!